Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bun găsit, sunt Ana Maria Zanfir. Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Astăzi deschidem cu o temă care aduce împreună medicina, cultura și comunitatea. Vorbim despre un proiect pilot în premieră națională și anume prescripție culturală pentru sănătate și bunăstare, lansat de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca prin ambulatorul integrat. Alături de noi se află domnul dr. Sebastian Armean, medic șef al ambulatorului integrat, șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu Cluj-Napoca, unul din inițiatorii acestui demers care propune o nouă perspectivă asupra îngrijirii pacientului. Vă invităm să descoperim împreună cum poate cultura deveni parte din actul medical. Bine ați venit! Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre!
Mă bucur de invitație și mă bucur că sunt din nou în platoul emisiunii dumneavoastră.
Cum s-a născut ideea acestui proiect? Este interesantă, este inedită și abordează pacientul dintr-o perspectivă diferită, o perspectivă holistică, o perspectivă care privește dincolo de boală spre om în întregul lui.
Ideea proiectului a venit în luna octombrie anului 2024, când colegii de la Centrul Cultural Clujan, ei au avut o serie de demersuri și conferințe care încearcă să integreze medicina cu cultura, au avut proiecte și în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență. Au organizat un eveniment, acolo m-am cunoscut cu un viitor colaborator și prieten, domnul dr. Amir Shahid, care mi-a povestit despre evenimente de acest tip de prescripție culturală și prescripție socială. Am făcut o vizită în cadrul ambulatorului integrat, după care din ideile dumnealui am început să le punem în practică. Provocarea cea mai mare a fost într-adevăr aceasta de a reuși să preluăm și să adaptăm modele funcționale de prescripție culturală care există în țări ale Uniunii Europene și în țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, să le transpunem într-o modalitate care poate fi ușor de aplicat la noi în țară. Am apelat la sprijinul Ministerului Culturii, suntem în parteneriat cu Ministerul Culturii prin instituțiile din subordine, Opera Națională Română din Cluj-Napoca și Muzeul Național de Istorie Transilvaniei.
Pentru că, practic, activitatea în principal acolo se desfășoară în clădirile Ministerului Culturii și împreună colaborați pentru a aduce sănătate pacienților folosind și alte metode decât cele cu care poate am fost obișnuiți până acum, cel puțin în țara noastră.
Asta arătau și studiile, că vremea medicinei în care doar prescrie medicamente sau avem intervenții chirurgicale nu este suficientă, pentru că omul este om și înainte să devină pacient și după ce nu mai este pacient se întoarce în mediul lui acasă sau la serviciu și partea cea mai grea este să poți să-l redai sau să-l ajuți să reintre în societate, să reintre în familie, să reintre în profesie. Atunci am gândit cumva ca o extensie a actului medical, ca o modalitate complementară de a putea ajuta acești pacienți. Trebuie să precizăm că acest proiect de prescripție culturală se adresează oricărui tip de pacient, nu este vorba doar despre pacientul cu tulburare psihică, se adresează oricărui pacient cu vârsta între 0 și plus 100 de ani, deci avem pentru copii, pentru adulți, pentru seniori, orice pacient care se adresează unui coleg medic din ambulatorul integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, în urma evaluării medicale, poate beneficia de această prescripție culturală.
Cum se diferențiază acest proiect de abordările clasice din medicină? Adică în ce mod cultura devine parte integrantă în îngrijirea pacientului?
În momentul în care ai sau trăiești o stare de singurătate, de izolare, o tristețe care poate fi ca reacție normală la aflarea unui diagnostic de boală, tendința este să te retrasi, să te izolezi. Ori noi tocmai asta vrem să mergem și să ajutăm pacientul să se expună într-un mod controlat, într-un mod plăcut, pentru că frumosul place oricui.
Și chiar poate să aducă vindecare, o muzică de calitate, socializarea într-un context frumos, cultural, toate lucrurile acestea ajută la integrarea pacientului, la senzația aceasta de normalitate, la...
Exact, asta este experiența pe care noi dorim să o, să o oferim pacientului. Spre exemplu, în colaborare cu Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, avem tururi ghidate în care încercăm să creștem din nou sentimentul acesta de comunitate, de comuniune, de coeziune. Adică pacienți, beneficiari ai programului, vor fi într-un tur ghidat și turul va fi special pentru ei. Pentru cei care merg la operă, să vadă că nu este nimic diferit față de cel de lângă, de spectatorul de lângă, care este o persoană, zicem, sănătoasă. Și atunci, modalitatea aceasta de a le arăta că viața nu se termină odată cu un diagnostic de boală sau pentru pacientul cronic, că poate să facă lucrurile pe care le făcea înainte, asta este unul dintre obiectivele noastre.
Ați vorbit la lansarea acestui proiect despre sănătatea mentală, despre fragilitatea acesteia. Cum poate o activitate de genul acesta, culturală, să reducă stresul, să reducă nivelul de anxietate pentru persoanele care participă?
În momentul în care tu ești expus unui act artistic care îți arată experiențe de viață, poți învăța din poveștile personajelor, poți vedea că aceștia s-au confruntat cu anumite dificultăți, modalitate prin care au reușit să le surmonteze, să spunem. Inclusiv decorurile, cadrele pe care le privești, pot să te transpună într-o stare de emoție în care să-ți arate că există și o altă valență a vieții față de cea cu care ești tu obișnuit, de supărare, de tristețe, de necaz. Apoi, cum zicea și domnul manager general al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, muzica vinde, cum este în Biblie, că a fost chemat Saul să cânte la liră ca să...
Să-l liniștească pe David,
liniștească,
așa
exact.
Este,
și atunci este un concept care este de mii de ani, nu? Că și noi când suntem veseli, cântăm, când suntem triști, ascultăm anumite melodii, dar încercăm să ne reechilibrăm, să ne reglăm emoțional.
Am înțeles. În ceea ce privește prescripția acestei terapii, ce medic face prescripția și cum decide cui și ce rețetă culturală îi dă?
Orice pacient care se adresează ambulatorului integrat, în urma consultului medical efectuat de oricare dintre colegii mei, pediatru,
deci la orice specialitate se va
orice
merge?
Specialitate, chirurgie, ortopedie. Deci nu suntem limitați. Dacă medicul sau, în anumite cazuri, inclusiv psihologul, pentru că și colegii psihologi au ședințe de evaluare și ședințe de consiliere, consideră că un demers de acest tip ar putea să-l ajute, propune. Pacientul are libertatea, exact ca la un tratament medical, să accepte sau să refuze. Dacă este vorba, să spunem, despre grupuri sau persoane care au o tendință de izolare sau autoizolare, atunci se recomandă fie turul ghidat, fie o activitate de tip spectacol. În general, cu partenerii noștri încercăm să calibrăm cererea și oferta. Spre exemplu, pentru copii alocăm cu preponderență bilete la balet sau la opere un pic mai comice. Încercăm să ținem cont și de starea...
Aveți un număr de bilete pe care sunt acordate lunar sau trebuie să-și plătească aceste bilete?
Nu, proiectul se desfășoară total gratuit prin bunăvoința partenerilor noștri. Opera ne furnizează 10 bilete la câte 5 reprezentații în fiecare lună, de sunt 50 de beneficiari, și Muzeul Național 10 bilete la 5 expoziții sau tururi ghidate în fiecare lună, deci 50 de beneficiari.
Foarte frumos. Ce alți parteneri aveți pe lângă Opera și Muzeul Național de Istorie din Transilvania?
Și acestea au fost primii parteneri de la conferința de lansare a proiectului. S-au asociat Teatrul de Păpuș Puc, Opera Națională, Opera de Stat Maghiară din Cluj, astăzi Muzeul Etnografic, Muzeul Etnografic.
Deci facerea aceasta de bine este mult lipsitoare și din ce în ce mai multe organizații se alătură proiectului.
Deci cu aceștia avem semnate, urmează să semnăm cu Teatrul Național, Lucian Blaga, cu Biblioteca Județeană, cu Muzeul de Artă Cluj, cu Teatrul Maghiar de Stat, sper să nu fiu uitat vreuna, dar toate instituțiile de cultură din subordinea Ministerului Culturii și din subordinea Consiliului Județean și-au exprimat dorința fermă de a deveni parteneri în proiect. Acum urmează doar partea birocratică să semnăm actele. Cu unii deja le-am semnat, cu ceilalți urmează. Sperăm că până la finalul lunii februarie să putem să le semnăm cu toți.
Orice gest de genul acesta, de voluntariat, de bunătate, de înțelegere, de a înțelege pacientul, de a empatiza cu el, fie că este vorba că vine din partea unui medic, fie că vine din partea unei instituții, este mai mult decât de apreciat. Este de lăudat, este de admirat și mă bucur că ați răspuns invitației și suntem astăzi aici și discutăm despre lucrul acesta. Câte persoane credeți că vor beneficia pe parcursul celor 6 luni de proiect? Este prima întrebare și o altă întrebare. Veți continua proiectul și la finele celor 6 luni? Vă propune să dureze totuși mai mult?
În momentul în care noi ne-am făcut niște calcule și am agreat cu partenerii noștri, pentru că, repet, totul desfășurându-se cu titlul gratuit, am estimat un număr de potențial beneficiari care vor intra în proiect de 300 de oameni, 300 de participanți. Noi ne dorim și să avem o evaluare științifică a ceea ce facem. Astfel, la intrare în proiect se completează niște chestionare. Acestea vor fi ulterior aplicate la 3 luni, la finalul proiectului la 6 luni și la o perioadă de follow-up, ca să vedem cât de mare a fost impactul îmbunătățirii stării de sănătate.
Ce evaluează aceste chestionare? Sunt marcări biologici sau și psihologici, psihiatrici? Aveți diverse?
Marcări biologici sunt evaluați de către colegii mei prin analizele de laborator, examinări imagistice, deci ceea ce consideră, să zicem, partea somatică a medicinii. Dar acest chestionar sunt chestionari de satisfacție, chestionari de calitate a vieții, chestionari de izolare, niște instrumente psihometrice standardizate, care sunt recunoscute mondial și la nivel național. Dorința noastră este ca acest proiect să ajungă să fie bugetat de la sistemul de stat, cum este în alte țări. Există mai multe variante. Și atunci, și acesta este demersul nostru științific de a arăta comunității că astfel de proiecte sunt benefice.
Practic, este un studiu pilot care ne arată faptul că, într-adevăr, este important pentru sănătatea pacientului să aibă și astfel de activități.
Noi am pornit în, să zicem, notă de fundamentare a proiectului de la un raport al Consiliului Economic și Social din 2024, care arăta nevoia de un asemenea proiect și atunci, să zicem, că am dus lucrurile mai departe, arătând exact care ar fi impactul asupra unor persoane reale.
O altă problemă care poate să apară este aceea a faptului că pacienții, când primesc o altă alternativă pentru sănătatea lor, tind să desconsidere tratamentul medical inițial pe care l-a primit. Li se explică acestor pacienți că meloterapia și terapia aceasta culturală este un tratament, este adjuvant, este complementară medicinii tradiționale.
Este nevoie de câteva clarificări. În momentul în care se întocmește formularul de prescripție culturală, care preia cumva simbolic formularul de prescripție de rețetă clasică, în subsol există o notă care precizează: această prescripție face parte dintr-un proiect pilot, toată denumirea proiectului, nu exclude sau nu locuiește și nu locuiește tratamentul medical. Deci este precizat clar că este o formă complementară terapiei clasice, să spunem. Apoi, și asta este foarte important de precizat, nu te duci o singură dată ca la spectacol sau ca la circ sau ca la piață și cu asta este, s-a terminat tot. În momentul în care pacienții doresc să devină beneficiari, ei se obligă, își asumă faptul că vor participa la cel puțin 80% din activitățile proiectului. Asta înseamnă că pe parcursul celor 6 luni, în cel puțin 5 luni vor participa. În aceeași lună pot merge și la teatru, și la muzeu, și la operă, și la spectacol de balet, ca să stimulăm cel care a fost prezent într-o lună, va avea prioritate la alocarea biletelor pentru luna, invitațiilor pentru luna următoare. Noi, față de parteneri, ne-am obligat că cel puțin 80% din invitațiile care ne-au fost furnizate vor fi acoperite și atunci avem o procedură internă prin care alocăm aceste bilete pentru a asigura transparență, pentru a asigura echitate. Deci, repet, nu s-a dus o singură dată și gata, este vorba să vedem ce se întâmplă dacă mergem fiecare lună.
Se expune repetat la un anumit stimul pentru a avea un studiu concludent și concluziile să fie semnificative. Cum au răspuns oamenii la ideea aceasta? Ce reacții aveți?
Feedback-urile până în momentul de față sunt favorabile. Ceea ce ne-a bucurat este că am întâlnit, dacă vreți, o curbă gaussiană, adică unii ne-au anunțat în ultimul moment că nu pot participa, alții, deși încântați la început, s-au retras și atunci considerăm că proiectul și-a atins scopul. Pentru că, având în vedere că noi ne-am propus să avem o îmbunătățire a indicatorilor de 80%, suntem pe drumul cel bun. Și atunci mă bucur că pot să vin să spun nu toată lumea a fost fericită, ci cea mai mare parte a beneficiarilor au înțeles, au priceput despre ce este vorba, au agreat. Repet, cei care nu s-au simțit probabil confortabil s-au retras. Am avut un caz care mi-a spus că nu mai poate să participe, dar nu a fost nicio problemă pentru că lista de așteptare este lungă și atunci am avut cu cine să înlocuim. Deci asta ne bucură că reacția societății este cea firească, este o reacție normală.
Cum a răspuns până acum comunitatea medicală la ideea aceasta de a prescrie rețete culturale? Pentru că mă gândesc că ați avut o întâlnire, ați avut o ședință, li s-au explicat ce au de făcut. Care au fost reacțiile?
În prima etapă, înainte să lansăm, am fost în jur de 15 colegi implicați, acum suntem în jur de 30 din diverse specialități. Lista este în continuare deschisă, în funcție de doritori, ei se pot alătura grupului nostru.
Ce experiențe frumoase? Sau este vreo experiență cu un pacient care mi s-a părut interesantă, o reacție după ce au început să participe deja la diversele întâlniri culturale?
Două aș putea să le menționez. Una a unui tânăr, a unui adolescent care n-a fost niciodată în viața lui la operă și asta a fost o ocazie de a descoperi lumea aceasta fascinantă. Și a doua, pentru pacient senior, amatori sau cunoscători, mai bine spus, de operă, care din cauza restricțiilor, să zicem, financiare, familiale, pentru că sunt în pensie, nu-și mai permit bilete și atunci a fost o satisfacție enormă pentru ei să meargă.
Să meargă. Tocmai aceasta doream să vă întreb. Există o deschidere mai mare din partea tinerilor sau a vârstnicilor de a participa la astfel de activități și dacă aveți o medie de vârstă a participanților înscriși până acum?
Deocamdată nu avem, sunt prea puțini cei care avem 50 care au participat și atunci e prematur să tragem concluzii. Pot să spun că cel mai mic participant este de vârstă preșcolară, undeva la un 4 sau 5 ani, iar cel mai în etate 81 de ani. Deci plaja este larg acoperită. Acum merită precizat și aceasta, fiind la început, unii sunt dornici din curiozitate și ei se vor tria pe parcurs. Că de asta, repet, noi ne dorim un lucru sustenabil, în final autosustenabil și atunci cumva este normal să avem și un comisie de selecție, adică, repet, să nu oferim doar de distracție.
Cum se schimbă perspectiva medicului atunci când trebuie să facă și o prescripție culturală? Își schimbă un pic atitudinea și modul în care privește pacientul, privește boala? Pentru că mă gândesc că are dublu impact acest proiect pe care l-ați lansat. Nu cred că impactează doar pacientul, ci și medicul.
Asta, aici vă dau perfectă dreptate, pentru că, bun, deși am fost inițiatorul acestui proiect, mi s-a părut excelentă ideea, mi-am dorit mult să o pun în practică, am găsit deschidere la parteneri, la colegii mei, încântare din partea potențialului beneficiar. Când a venit vremea să fac eu primele 3 recomandări, am avut un ușor trac. Oare cum voi fi perceput? Nu e o chestiune așa care nu ține de rigoarea științifică, de rigoarea medicală, dar mi-am depășit. Am avut și refuz din partea unui pacient care n-a înțeles despre ce este vorba aici. Cel mai probabil este răspunderea mea că n-am reușit să explic suficient de bine, dar din asta am învățat pentru următorul.
Da, este o provocare,
da, este
o provocare, un pic,
da,
medicul,
da,
din zona de confort,
exact,
pentru că
spun, da,
și pacientul și medicul s-au obișnuit ca atunci când comunică să li se prescrie tratamente, exact, să li se spună ce au de făcut, ce n-au de făcut și în momentul în care medicul privește spre o altă parte a stilului de viață, ce poate duce la o recuperare mai rapidă și la o vindecare, și medicul și pacientul sunt ușor stânjeniți.
Da, pot să spun că am învățat. Deci pentru mine a fost rolul benefic, că mi-am dezvoltat cunoștințele, inclusiv cele de a prezenta.
Există pacienți cărora nu le putem prescrie această rețetă culturală și cine sunt persoanele care nu pot face parte din acest proiect?
Nu putem spune că există neapărat contraindicații. Acum, sigur că asta probabil să, dacă este un pacient cu o patologie acută, cu o fractură sau cum a avut intervenția chirurgicală sau cu o boală infectocontagioasă în puseu, clar că acesta
nu-l trimitem în public,
trimitem în public, comunitate. Nici nu poate să meargă, că probabil s-ar face rău când s-ar da jos din pat. Dar există anumite situații. Spre exemplu, toți beneficiarii minori vor merge obligatoriu însoțiți. Și atunci din start se alocă două invitații. Deci niciun copil de care are 17 ani, 364 de zile, nu va merge neînsoțit. Merge însoțit de către părinte, tutor legal. Persoanele cu mobilitate redusă. Avem voluntari din partea organizației studenților mediciniști. La fiecare reprezentație au fost doi voluntari care au asigurat partea asta de o... să zic, de a ușura accesul persoanelor, acum oricum toate instituțiile.
Vreau să vă întreb și de persoanele cu handicap, pentru că dintre toate categoriile de pacienți, mă gândesc că aceste persoane cu handicap, mai ales cele cu amputații de membre, pentru că fiind chirurg vascular, sunt foarte aproape de pacienții amputați și le cunosc și dramele și mulți dintre ei stau închiși ani de zile în casă, este foarte scump să vină cineva să ia, să-i ducă, să-i aducă. Este și o sugestie poate în viitor.
Și pe ce am avut în vedere și avem două acorduri de principiu cu două instituții, organizații non-guvernamentale care ne pot pune la dispoziție, la nevoie, mijloacele de transport sub forma unor, n-aș putea să spun neapărat ambulanțe, dar o mașină mai specializată pentru transport sau dacă va fi cazul, când va fi vară, să facem tururile în muzeu etnografic, spre exemplu, ceva de tipul microbuz. Deci am luat în calcul toate, încercând să limităm cât se poate de mult dificultățile. Repet, fiind proiect pilot, asta era și ideea să vedem cărei plaje de pacienți ne putem adresa, care sunt dificultățile, care sunt provocările pe care le întâlnim pe parcurs, tocmai în momentul în care alți colegi, medici din alte județe sau din țară sau din județ vor să replice acest model, să le putem oferi o modalitate ușor replicabilă și scalabilă la nivel
deja
național.
Deja proiectul să fie bine implementat și structurat, exact, pentru a putea fi ușor preluat de colegi. Cât și ce rol joacă sentimentul acesta de apartenență la comunitate în procesul de vindecare?
În momentul în care, o să citesc din Iona, în care se întâlnește cu cei doi și spune că, bun, dar și voi sunteți, tu ești singur, noi suntem amândoi singuri, dar spune, da, dar doi e un număr, deja nu mai e cifră, înseamnă că faci parte din ceva și din start ai cuiva căruia să-i te plângi sau, cum spuneam, e bine să știi că te poți înjura cu cineva, că măcar ai un răspuns. Revenind, singurătatea, dacă vreți, este una dintre cele mai grele boli. Și acolo nu prea e niciun medicament contra singurătății. Ați punctat foarte bine, există dizabilitatea fizică, dar există și obișnuința asta să ies din zona mea de confort. Știu că să stau în casă mi este greu, că nu mă văd cu ceilalți, dar efortul de a ieși este și mai mare și atunci prefer să stau
să rămân în casă.
Suferința mea. Exact asta încercăm noi să facem, să arătăm oamenilor că există alți oameni care le pasă de ei, care pot să-i ajute, că deși dorm sau se trezesc singur, în realitate există cineva care se îngrijește de ei.
Și în ceea ce privește bolile mentale, integrarea aceasta în comunitate îndepărtează într-o oarecare măsură stigma deasupra acestor.
Asta este unul dintre cele mai sensibile subiecte. Noi asta ne dorim, să arătăm tuturor că faptul că e un diagnostic de boală, indiferent că este fizică,
că este cancer sau este
tulburare, viața merită dusă sau trăită cu demnitate, poți să te bucuri de viață, ai rostul tău în viață pe care poți să ți-l duci la bun sfârșit.
Se oferă o nouă perspectivă pacienților, un nou mod de a vedea viața și cred că sentimentul acesta că dincolo de tratament, dincolo de ceea ce este chemat medicul să facă, cel care este în fața ta pentru a te vindeca, îți oferă ceva în plus, este deja un cadou, o dovadă că ești apreciat, ești important. Vorbesc din perspectiva pacientului. Am ajuns la finalul emisiunii. Aș dori să transmiteți un mesaj telespectatorilor noștri care ne privesc acum.
Probabil că mesajul care ar fi cel mai potrivit într-un alt fel de context ar fi că noi suntem responsabili de propria sănătate, medicul sau profesionistul ne poate ghida, ne poate ajuta și este important să ascultăm sfaturile celor care se îngrijesc de sănătatea noastră.
Vă mulțumim foarte mult pentru detaliile pe care le-ați dat. Vă mulțumim pentru inițierea acestui proiect. Sperăm ca numărul de pacienți să fie cât mai mare și la sfârșitul celor 6 luni o invităm din nou în platoul emisiunii noastre pentru a ne da mai multe detalii despre numărul de pacienți care s-au implicat, despre rezultatele pe care le-ați avut, pentru că este interesant de aflat, este interesant de urmărit. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că sunteți alături de noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere! Thank you.